Venha, mistura!
Tervitus Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku missioonikeskusest. Tänases saates läheme kõigepealt Tarvastusse, kus hiljuti toimus missiooni ja käsitöö päev. Kohtume seal Tarvastu kogudusõpetaja Elve Penderi ja Helme kogudusõpetaja Arvo Lastinguga, kes tutvustavad oma koguduste missioonitööd. Saate teises pooles tuleb juttu intellekti puudega inimeste vaimulikust teenimisest eelkaas. Oma kogemustest räägivad missionärid Kirsti Malmi ja Minna Nikki ning seda tööharu tutvustab intellektipuuetega inimeste teenimise koordinaator eelkaas õpetaja Tiina Ool. Siin stuudios on Piret Riim, soovin teile head kuulamist. Oktoobril käisime koos Kirsti Malmiga missioonikeskusest külas ELK Tarvastu kogudusel. Pidasime ühes koos missiooni ja käsitööpäeva. See on selline ettevõtmine, kuhu inimesed saavad kokku tulla, vahetada käsitöö kogemusi, et milliste käsitöödega saab näiteks missioonid toetada, ise saab proovida ühteist meisterdada, samas saab kuulda missioonitööst ja missionäride elust. Seekord Tarvastus kohtusime Skype'i vahendusel Peterburis töötava Lilian Keskineniga. Tarvastu käsitööpäeval meisterdasime me näiteks munakarpidest süüte roosikesi, mida kogudus saab adventi üritustel ja mujal koguduse töö heaks, kas maha müüa või kellelegi kinkida. Enamasti olid missiooni ja käsitööpäevast osavõtjad siit samast lähedalt, aga Helmest oli külla sõitnud sealse koguduse õpetaja Arvo Lasting, mis andis hea võimaluse küsida, mida tähendab missioonitöö Helme kogudusele.
Missioonitöö tähendab ühest küljest Kristuse tutvustamist nendele, kes seda veel hästi ei tunne, ei ole sellega kokku puutunud või omaks võtnud. Ja nii näiteks Helme kogudusel on missioonitööks üks häid võimalusi Tõrva kirikkammersaali kasutamine, mis on olnud endine õigeusu kirikuhoone, aga nüüdseks korda tehtud kontserdisaaliks, kus siis asub nüüd sihtasutus. Ja sihtasutusega koostöös meil sünnib üsna tihti mitmesuguseid ühiseid sündmusi, üritusi, kas siis sihtasutuse korraldatud, kuhu mõni väike palvesõna, vaimulik tervitussõna mahub hulka, või siis jälle koguduse poolt korraldatud, näiteks kontsert, mis kultuurisündmusena võiks inimestele huvi pakkuda. Ja sellistele puhkudele tulevad ka inimesed, kes muidu nii väga kirikus ei käi või kogudusse ei kuulu. Teiseks tähendab missioonitöö siiski ka oma koguduses selle teadvustamist, et me oleme osa suuremast ülemaailmsest kristlaskonnast ja samas, et me ka püüame osa võtta missioonitööst kaugemates paikades või vähemalt teadvustamist, et missioonitööd, kuulutustööd tehakse kaugemal ja sellist silmaringi laiendamist ja kaugemale vaatamist ja meelde tuletamist. Ja tõepoolest tänavu me mälestasime meilt pärit omaaegset missionäri Hendrik Kokamäge, kes oli sündinud Taageperas ja oli õppinud Soomes missioonikoolis ja tegi missioonitööd mõned aastad Hiinas. Hiljem tema tegevus jätkus Eestis piibliseltsis. 44. aastal ta emigreerus Eestist Soome ja sealt edasi mõni aeg hiljem Rootsi ja viimaks koguni Kanadasse, aga kõikjal tegi ta kirikutööd ja ka missioonitööd. Tema lapselapsi tuli sel puhul meile külla Taageperra, oli külas Piibliselts ja sellega saime oma kogudust harida Piibliseltsi tegevusest ja kaugematest missioonitöödest kõneldes. Selline kultuuri ja juurte olemasolu ja siis nende leidmine ja kogumine ja jällegi uuesti meelde tuletamine. Seesugust missioonitööd tehakse meil küll. Lihtsalt leidub inimesi. Selle sama sihtasutuse Tõrva kirikkammersaal tegevdirektor tegeleb väga palju selliste juurte kogumisega ja nüüd on läinud asi ju nii tõhusakski, et kõik kohtumised või meenutamised, mälestamised saavad salvestatud DVD-le.
Helme kogudus paistab silma ka sellega, et teil on ju kasutada praktiliselt kaks kirikuhoonet. Üks on Tõrva kirikkammersaal, aga teie põhiline jumalateenistuste pidamise koht on vist Vennaste koguduse palvemaja. Olen ma õigesti aru saanud?
Vennaste koguduse palvemaja on meie põhikirik Helmes. Ja siis võib öelda kogu kihelkonna selline kiriklik keskus, mis on nädalas mitu korda lahti. Pühapäeviti jumalateenistusteks, nädalas ees kantselei vastuvõttudeks. Ühest küljest, mõned meie kandis ka igatsevad küll suurt kirikut, aga teisest küljest ikkagi terve hulk talitusi armastatakse selles samas palvemajas teha. Ristima leeritama tullakse sinna. Laulatuste puhul küll valitakse kirikuid, aga siin viimasel ajal küllalt palju jälle just selles palvemajas. Et eks see hoone ja selle hoone ümbrus ka, see krunt ja koht, tundub, et ikkagi tõmbab ja mõjub inimestele.
Kas Eestis veel mõni luterlik kogudus peabki pidevalt oma jumalateenistusi niivõrd heas korras Vennaste koguduse palvemajas nagu teie?
Et palvemaja kohe pideva kirikuna, seda ma ei tea, sest nad on ikkagi Vennaste koguduse palvemajadeks jäänud, kus nad on.
Kas see teie jumalateenistus on ka see tõttu veidi teissugune, kuna teda peetakse sellises pigem talutare moodi hoones? Või on ikka samasugune nagu luterlikes kirikutes igal pool kombeks?
Jumalateenistus on ikka tavakorra järgi, aga teinekord võivad mõned kokkusaamised nii üsna spontaanselt kujuneda. Mingi põhjus leidub, et leiame pärast aega veel tee või kohvi joomiseks. See ei pruugigi olla midagi väga suurt. Võib-olla sellist tähelepanelikust ja lähedust, et seda meil ikka jätkub mõnel puhul rohkem. On hakanud esinema isegi üksikuid koosolemisi selles majas, ka siis mõne matuse mälestuslaud või mõni sünnipäevalaud. Neid on küll ka aastas ehk 1-2, aga et seda võimalust meil on.
Kas Helme koguduses kasutatakse ka käsitööd, näiteks koguduse elu edendamiseks mingil moel?
Postkaarte tehakse, sellised meistreid meil on. Nüüd on just tulnud ja paar inimest kogudusse, kes nii aktiivselt, kui on külalised tulemas, siis teevad oma kaardid valmis kohe koguduse poolt, viivad külalistele kätte, et selline tänu ja meelespidamise meele. Meil septembri lõpus siis tähistasime, see oli Helme kihelkonna esmamainimise 685. aastapäev, aga siis ta on meil ka ELK Helme Maarja koguduse aastapäevana. Ja mina saatsin hoolega kirju koguduse liikmetele ja külalistele ja selle peale tuli meil kirik peaaegu rahvast täis. Kontserti andis ansambel Triskele. Ja see tõi küll meie koguduse olemuse väga esile. Ega mul suurt vaeva polnud selle tubli ansambli tänamisega, sest juhatuse poolt inimene tuli sõna võtma tervitama kogudust, aga Lille jagas just lauljatele, siis see sama käsitööline jagas kaardid lauljatele ja keegi oli küpsetanud siis koogi ja andis sellega ansamblile kaasa. Ja see kõik käis nii küllaltki spontaanselt ette arvamatult.
Kuidas Helme koguduses lasteni jõutakse? Kas teil pühapäeva kool käib ja kuidas on side koolidega?
Ei ole ka meil nüüd vahepeal õnnestunud regulaarset pühapäeva koolitööd teha, aga siis koolidega on kokku puuteid. Piirkonnas on mitu kooli ja aastate jooksul küll nende koolidega kohtumised muutuvad, et kord ühega, kord teisega aktiivsemaks. Nüüd on olnud mõne aasta Ritsu lasteaed algkooliga koostööd. Peamiselt jõulude ja ülestõusmispühade aegu kas kutsuvad mind enda juurde külla või siis võtavad ette tulevad just kirikusse. Viimati tulid kevadel, nad käivad jalgsimatku tegemas ja seekord siis tegid meile. Nende koolist kirikusse võib olla oma 7 kilomeetrit on küll matkata. Minu teada nad pärast läksid sama teed jalgsi tagasi ka, et kirikus oli tore kohtuda ja ilm oli selline paras, et nad leidsid seal õuemurul olevat hea koha pikniku jaoks.
Kui palju nüüd Helme kogudusel on selliseid missioonlikke kultuuriüritusi, millega on võimalus jõuda ka rohkemate inimesteni kui ainult oma koguduse liikmed?
Aastaid on erinevad. Praegu paistab, et selline koguduse aastapäev nii suurelt, et eks see hakkabki siis iga 5 aasta tagant olema. Aga 5 aastat tagasi oli juba enam vähem samamoodi. Me veel selle jumalateenistuse tegime küll seekord eriliselt mulgi keeles ja see äratas ka ajakirjanduse tähelepanu. Sattusin siis Vikerraadiosse uudistega ja muidugi kohalikesse maakonna ajalehtedesse. Aga eks enam vähem igal aastal on ka siis mõne vaimuliku või kösteri ümmargune mälestustähtpäev. Pühakodasid on meil ju ka rohkem kui üks, et nende ümmargusi aastapäevi. Eks ta ongi vist ikka sellistes koostöödes ka läinud. Nüüd on hakanud kuidagi nii edenema, et on just seda koostööd ja abi tulnud väljast poolt ka. Oli piibliseltsiga see Hendrik Kokamäe mälestamise korraldamine, et väikene abipalve ja tuldi appi ja tehti päevas suurepärane päev. Nüüd meil tuleb Johan Kõppu mälestamine ja siis sel puhul olen saanud Tartust mitmesugust abi päeva sisustamiseks muusikaliselt ja ka väikse ettekandega. Vabariigi aastapäev küll kaldub selliseks missioonitööks, et meil on vabadussõja mälestussammas just koolimaja juures ja peale mõne aastast nüüd proovimist ja otsimist on läinud nii, et siis toimub selle samba juures miiting, seal võib keegi laulda ja siis minu poolt kindlasti sõnavõtt ja palve. Ja ka siis jätkatakse mingisuguse üritusega meil koolisaalis või sõltub sellest korraldamisest võib-olla ka ilmast, et jääb ka see minu palvuse osa sinna koolisaali. Vähemalt viimastel aastatel läheb peamiselt nõnda.
Regulaarsetest jumalateenistustest Helme vennastekoguduse hoones oli juba juttu, aga mis seal kirikkommersaalis täpsemalt toimub?
Seda oskab küll see sihtasutuse tegevdirektor Ilmar Kõverik hästi korraldada, et see ei ole küll otseselt kiriklik tegevus, aga siiski selline rohkem kultuuriline, sellist tasemel kultuuri korraldav, olgu siis klassikalisest või ka rahvalikust sellisest pärimuskultuurist, ka siis kunstinäitustega on seal tegemist. Ja näiteks nüüdki oli seal korraga mitu näitust üleval. Hakkame kokku panema just kirikliku näitust tagasi, mis oli siin Viljandi praastkonnas ringi käimas kirikusümbolitest. Ja see oli ka meil selles kirikkammersaalis just üleval. See asutus, see on nüüd juba 20 aastat siis olnud ja selles sihtasutuses asutaja liikmeks oli Walter Vaasa, meie omaaegne õpetaja. See, mis seal toimib, see on suuresti tema algatatud ja toetatud. Isegi minu arvates seal kirikkammersaalis on just sellist kiriklikku tähelepanu nüüd viimasel ajal natuke rohkemgi tulnud, et ka see juurtesari muidu oli niisama igasuguseid kultuuriinimesi, aga nüüd on just hakanud puudutama kirikuga seotud inimesi ja oli isegi üks üritus puhtalt meie kirikuhoonetest kihelkonnas seal koha peal. Ja on ka meil nüüd järjest tekkinud väljasõite selles samas juurtesarjas, mis ka kuidagi moodi kuskilt jälle leiavad mingisuguse kokkupuute punkti kirikuga üles, et kuhugi mineks siis astutakse ka mingil puhul kirikusse sisse. See on ikkagi see asi, et kirik elab kõik ajad üle, ükskõik mis siin meie ümber muutub, aga kirik oli ja kestab ja elab edasi. Ja et see ikkagi ongi see, mis kannab meie kultuuri ka.
Suur tänu Helme koguduse õpetajale Arvo Lassingule.
Meie missioon
Nüüd on aga aeg küsida Tarvastu koguduse õpetajalt Elve Penderilt sama küsimus, et mida tähendab missioonitöö Tarvastu kogudusele?
Ega see on raske küsimus, sest esiteks see küsimus on ju igal aastal aastaaru andes, mis missioonitöös on tehtud ka koguduses. Ma tean, et minu mentor kunagi Jüri Pärg kirjutas alati sinna, et iga koguduse liige ongi missionär ja kirjutas ka sinna numbri taha vastava koguduse liikmete arvu, et kui ei ole missionär, siis ei ole nagu õige koguduse liigega. Et sa nagu peaksid olema missionär või sinu kaudu peaks ilmseks saama kristlik kuulutus. Ega see ei ole siis õige missionär, kes nagu viletsasti elab, on kuri kõigi kaasinimeste vastu ja tänagi keegi hakkas kiirsti käest uurima, et aga mis sa siis tegelikult ikka teed on. No nüüd sa siin küll nii ilusti laulad ja loed, aga mis see tegelik töö on, et no kas ikka taod piibliga pähega kellelegi. Ma ei tea, kas sellisel kujutlusel on mingisugust alust üldse. Võib-olla kuidagi on seda ära solkinud sõna missionär agressiivne peale tükkimine. Et kohe sa pead midagi vastu võtma siin ja mina olen ise rohkem niisugused tasase, aga võib-olla vaevalisema missioni pooldaja. Mulle ei meeldinud kunagi noorusesse väga see nööbi keeramine ja mulle tegelikult sobis, kui ma mõtlen tagasi see, et Luteri kirikus ei pööratud pead ka, kui sa kirikusse sisse läksid, et vaadata, et kes see seal tuli nüüd. Kui olime noored lapsed ja sai vaikselt sinna taha ritta minna ja keegi ei hakkanud sind torkima, et anna nüüd tunnistus või kas sa oled pöördunud või mis sa tulid või kes sa oled. Et jäeti nagu rahule. Teine kord see kannab rohkem vilja, kui otseselt kätte saada keegi, kelle kohta saab öelda, et see on nüüd vastpöördunu või võttis Jeesuse vastu oma südamesse. Seda on väga raske öelda. Mida edasi, seda raskem minu meelest. Et ma ei julge midagi öelda, aga oma töökohta ütleme siis, mida muud see kirikuõpetaja töö peaks olema kui missionäri töö, aga see on ikka Jumala käes, mis tema teeb, see on. Teinekord tulevad viljad seal, kus sa ei oska oodata või sa pole seda mõtelnudki ja teinekord, kus sa väga ponnistad, järsku saad nagu tagasi löögi, et sind on täitsa valesti mõistetud või ei tule see nagu sa arvasid. Aga see muidugi ei tähenda, et seda tööd ei peaks tegema. Ja. Nii et on raske tegelikult kirja panna aasta aruandes, et kui palju missionitööd on tehtud. Siis võiks ju lugeda küll need kõik Jumala teenistused ülesse. Ma usun, et isegi see ei ole oluline, kui palju uusi inimesi on kogudusse tulnud. Vaat me armastame ju lugeda üle või statistikat teha kõvasti. Ja teinekord see annab nagu niisuguse negatiivse tagasilöögi või sa ei saa küllalt ruttu mingeid tulemusi, aga see, et igal pühapäeval on raudselt kirikus Jumala teenistus, mul on õnnestunud paar inimest hiljuti üllatada sellega, et kas tõesti terve aasta läbi raudselt on iga pühapäev, et oled kindel või? Et ma olen täiesti kindel, et nii on. Ilmselt on maailm nii ebastabiilne, et mingi niisugune asi töötab päris oma ette. No ütleme siis missionina, ja? Et ei jää ära Jumala teenistus, kui sinna tuleb nii öelda kellegi meelest vähe inimesi. Näiteks Tarvastus suleti kõrts külastajate vähesuse tõttu. Kirikut me ju ei sulge. Ja kui issandale sobis, et kaks ja kolm on tema nimel koos, seal on tema nende keskel, siis sinna maani ei või mina öelda, et on liiga vähe, kui on neli või viis. Et see on ülekohus lihtsalt. Eks me siin oleme ju Eesti rahvas kestlikult kahaneme ja peale Tallinna ei olegi nagu väga paljudes kohtades enam inimesi. Aga elama peab seal, kus sa just elad ja seal pead ka seda kuulutustööd tegema. Võib-olla, mis segab niisugust, kui mikka missionile mõelda, siis just see sama see võib-olla arvude lugemine, et tahaks, et suured hulgad oleksid ikka ligi ja võib-olla, et mõned hinnangud ka, et me hindame valesti mõnesid asju. Et me ei oska lihtsalt, me ei näe ette, ei näe tahagi õieti, aga ei oska innata ei oma töödega elu ja teine kord, mis puutub just vaimuliku tegevust, see tuleb tagant järgi, et sinna ei ole midagi teha. Sinu töö võib kanda vilja pärast sinu surma alles, nii ka võib juhtuda, või võibolla teistele nähtavaks või. Seda mina siin näen vähemasti arvastus, et kui on neid inimesi, kes on öelnud, et näe, et Harry Haamer pidi jutlustama tühjadele pinkidele, aga nüüd ma näen, et see kannab, et kui tugev on kogudus, et need ei ole olnud tühjad pingid, mis kuulsid seda ja võtsid õppust, et need inimlikud mõõdupuud tuleb teine kord ja kõrvale jätta.
Kas sa, Elve, oskaksid nende aruannete koostajatele välja pakkuda mõnda paremat küsimust, mida võiks missiooni kohta küsida, et see koguduse töötajatele kuidagi rohkem ehk abiks oleks, eluga haakuvam paistaks?
Ega ei oska soovitada. Tõenäoliselt aruanne on ikka aruanne, ta on mingi võibolla pigem nagu suunavad on need küsimused. Ja et ongi õigus, kui iga üks nagu tõlgenud teatud numbrid, mis peab täpselt olema öeldud, aga siis ütleme sõnalises aruandesse võidki nagu lahti arutada oma selle olukorrast. Kogudused on hästi erinevates oludes ju, isegi kui võtta, et üks maakogudus ja teine maakogudus, aga no üks kirik on keset asulat, keset väga elavat valda näiteks, ja teine on kuskil täiesti metsa sees ja võibolla veel riigi piiri ääres ja veel midagi, et meie oleme näiteks suure Võrtsjärve ääres, looduslikult kaunis koht, aga seal ei ole inimesi, et jälle omamoodi niisugune piir.
Tarvastu koguduse teeb tõesti küllab erakordseks see, et siin on teeninud Eestis legendaarne kirikuõpetaja Harry Haamer. Sa ütlesid, et teie kogudus on tugev. Milles see väljendub?
Ongi väga, väga selge ja konkreetne arusaamine kristlaseks olemisest, et väga inimesed ei lase ennast naljalt eksitada. Mõnes mõttes on isegi praegu ju raskem olla kristlane kui nõukogude ajal, kui see väline surve tegi kohe vahe sisse, et oled kas see või teine ja kõik, et nüüd on nagu niisuguse eksimise võimalusi on oma jagu. Ma ei oskagi seda väga kirjeldada, teatud osaduse vorm või ma oskan seda võrrelda lihtsalt selle järgi, kui sai Järvamaal teenitud, siis oli näha, kui on nagu kas õpetaja puudu olnud või niisugusi segaduse aegu olnud koguduses, siis võib see ka ära kaduda niisugune järjepidevus. Koguduse osaduse järjepidevus võibolla on see õige sõna. Et kogudus teab, mille eest nad vastutavad, et nendel on see esivanemate pärandus, et on see kirikuhoone ja ka kinnisvara. Vahel tundub, et ei sobi rääkida, et kui usust räägitakse, siis mitte rahast ega omandist. Ja siis muu ilmalik maailm kasutab seda ka ära. Kas siis hakataksegi rääkima, et kirikuõpetaja ei tohi ju tähelepanu pöörata rahale ega majandusasjadele, et see las olla nagu ilmaliku võimu asi ja sina tegele oma taevaste asjadega, ära sega siin asjalike inimesi. Need asjad on siin väga selged inimestel, et kui sekkutakse koguduse oma valitsemise õigusesse ja ise otsustamise õigusesse, siis see ongi juba ka kuri on karjas, ütleme nii. Koguduse elus osadus, kuidas see välja paistab, on nii, et kui Jumala teenistuseks hakkame valmistuma, siis pool tundi enne on korraga seltskond inimesi, kes siis üks paneb küünlad põlema, teine toob lilled ja siis on veel niimoodi, et kui keegi tuleb ütleb, et oi, täna tal küll ei olnud kollaseid lilli, siis keegi tuleb nendega. Ilma kokku leppimata kuidagi on mingi, no seda ei oska muud moodi öelda, kui et sellised asjad ilmselt vaim ikkagi annab. Kellelegi tuleb ikkagi see pähe. Kollased lilled peavad olema Harry Haameri pildi all. See on täiesti niisugune kindel asi. Maimu Haamer on öelnud, et temale meeldivad kollased lilled. Ja tema auks on siin pastoraadi ümber kollased roosid suvel, aga kirikus on alati kollased lilled. Võt, see on üks niisugustest. No ikka väikene märkamatu asja ja kes ei tea, see ei teagi, aga niisugune meelespidamine. See on nagu niisugune koguduse tänu ja et mäletatakse oma asju. Et mäletatakse koguduse elu, et kuidas siis oli, et see järjepidevus on kuidagi hästi tugev siin. Ma ei oska ju öelda, kuidas see oli nagu Harry Hoamerini. Tõenäoliselt siin on väga vanad asjad alles, mida ma ei olegi mujal kogudustes näinud. Tõeliselt vanad asjad. Kirikust, pildid, gravüürid aastast 1892. Enamasti igasuguste paperkandjatega juhtub midagi, eks need sattuvad tulekahjusse ja mitu sõda juba on läinud vahepeal ja ikkagi need on kuskil alles, et keegi on neid kandnud ja tassinud ja varjand kogu aeg. Teine kord üks inimene teeb ühte ja teine teist, aga tervikuna võt see ongi see koguduse osadus, et mitu inimest mõtleb ikkagi sellele. Ja koguduse töös siin ei pea pastor alati niimoodi reha seljas ees jooksma, kui talgupäev tuleb. Ma võin isegi vabalt minna kuskile talitust pidama, aga kogudus teab, mida teha ja ei ole mingisugust, et kui mind ei ole, siis ei toimugi midagi. Väga on olnud abi ja mulle see meeldib ja sobib.
Kas see kohalik järjepidevus paistab ka noorte kohalolekus kuidagi jätkuvat siin Tarvastus?
Eks nende noortega on nagu maal ikka, et väga neid näha ei ole, aga ikka on meil need seegi aasta. Kaks leerikursust on olnud ja keegi neist ei ole kadunud ära. Üks noor paar lihtsalt elab kaugemal, aga see on selline maakoguduse paratamatus, et sul võivad Austraalias ka koguduse liikmed olla.
Suur tänu Elve Penderile, Tarvastu koguduse õpetajale.
Meie pistra!
Meie järgmine teema käsitleb intellekti puudega inimeste teenimist eelkaas. Lisaks käsitööpäevale külastas rändlaulik Kirsi Palmi Tarvastus olles koos õpetaja Elve Penderiga ka kolme siinsekandi hooldekodu, kus osades elavad ka intellekti puudega inimesed. Küsimegi kõigepealt Kirsti Palmilt, millised on tema kogemused sellel alal ning kuidas ta sellise töö juurde tegelikult üldse sattus?
Ma olen nende aastate jooksul, mis ma Eestis olen olnud, algusest peale aeg-ajalt külastasin kogudusi ja vahel siis koguduste pastoritega ka hooldekodusid. Väga erinevaid hooldekodusid, väga erinevaid inimesi. Võib-olla esimene selline kokkupuude puuetega inimestega või lastega oli mul siis, kui ma Tartus elasin 90. lõpus. Minu kodu lähedal seal Jaama tänaval oli üks maja akendel mänguasjad. Tuli välja, et see on Tartu väike laste kodu. Ma olin juudis simulik, et ma läksin, koputasin, kas võib tutvama tulla. Nendel lastest pool või rohkem olid nagu mingisuguse puudega. Ma hakkasingi külastama seda maja. Mina sain sealt päris väikeste rühmast siis endale ühe. Ja see pranna Kärolin sügava puudega või selles mõttes, et tal oli nagu jalad halvatud. Ta oli vist 2-aastane siis, kui me hakkasime suhtlema. Ja vesi pea oli tal. Aga ta suutis istuda ja tal oli hästi armas naeratus ja ta õppis mind ka ära tundma. Siis juhtus nii, et Kärolin suri, aga kõigi taevast terved jalad endale alla, ma usun nii. Ma olin ta ainuke lähedane selles mõttes ainus, kes teda külastas, et tal oma vanematega suhtlemist ei olnud, ta oli juba haiglast ära antud. Nii ongi mul Tartus nüüd üks haud hooldada juba üle 10 aasta, selle väikse Käroline haud. Peale Käroline surma siis ma sain seal endale uue väikse sõbranna Kelli sellest samast rühmast. Ja siis hakkasime Kelliga jalutama. Kelli on sügava vaimse puudega. Kui ma vahel nagu võtsin ta kärusse ja siis jalutasin Tartus linna peal, siis näha inimeste reaktsioone, et kuidagi mu nii vaatas nagu väga haledalt, et siuke laps on minul. Siis oli veel selline aeg, et väga vähe linnapildis oli näha puudega lapsi ja täiskasvanud ka, et veel enamasti neid hoiti kusagil seinte vahel. No võibolla taustaks veel nii palju ka, et kuna ma olen Soomes õppinud diakooniatööd ja kogudus teinud diakooniatööd ja siis ka nagu puutunud kokku puuetega inimestega või et minu jaoks ei olnud nagu võõras, ei olnud raske suhelda nendega. No siis ma olin vahepeal paar aastat Soomes. Kui ma tagasi Eestisse tulin 2003. aastal, tekkis küsimus, et huvitavad, kus see kelli nüüd on, et äkki läheks siis sinna Tartusse jälle teda külastama. Aga öeldi mulle, et kellid seal enam ei ole, et tema nüüd imastu koolkodus, et ta sai kooliealiseks ja viidi siis üle sinna. Siis ma otsisin ta üles ja niimoodi ma sattusingi sinna imastu koolkodusse. Ja ma olen seda aeg-ajalt külastanud. Ma olen saanud ka selle maja juhtkonnaga tuttavaks ja mitte siis külastanud ainult kellid, vaid vahest siis pakkunud, et võiksin nagu teha väikest programmi ja kontserti või sellist tuhapäeva kooli, kuidas kunagi natuke erinevaid formaate, aga et siis ka teistele. Ega mina ei ole ka ainus, kes on seal imastus käinud, et nende imastulastel on paljudel Soomes ristiemad ja on sinna ühte kõrvalhoonesse ehitatud ka väike kirik. Ja Tapa kogudus on seal teinud pühapäeva koolitööd ja siis ma ka vahel käisin just tegin seal seda pühapäeva koolitundi. Hästi tore, et selline vaimulik teenimine seal käib ja kuna seal on palju neid, kes on ristitud, kellel on Soome ristivanemad, siis on nagu loomulik, et nemad saavad jumalateenistusest osa. Suvel mina sain ka osaleda ristimisteenistusel ja siis ristiti ka minu väikese pranna Kelli. Nüüd olen nagu ametlikult Kelli ristijama. Kuigi Kelli on selline suurte saladustega laps, et tema ei räägi ja ei kontakteeru, siis ma usun, et midagi ikka tema sees nagu toimus, et seal ristimise päeval ka ta oma selles ratastoolis hästi vaatas seda kirikut. Ta oli esimest korda kirikus ja ta oli nagu seal palju juudistada ja vaadata. Ja ka tema siis sai võetud Jumala perekonna liikmeks. Selline huvitav seik ka tuleb meelde, et kui ma hakkasin Kellit otsima uuesti, et siis ma Googles toksisin sisse tema nime. Ja üllatus, seal oli üks viide Lääne-Viru maakonna ajalehte, kus oli kirja pandud kõik, kes astusid esimesse klassi. Ja seal oli siis selle imastu koolkodu Mihkli kooli õpilased ka nimetatud, kaks esimese klassi õpilast, Kelli oli siis üks nendest. Minu meelest oli hästi armas, et kuigi tema koolis käimine on väga teistmoodi kui tavalistel tervetel lastel, siis ikkagi oli nagu arvestatud, tema on ka esimese klassi õpilane. Igal juhul mina usun, et kõik need inimesed on Jumala kunstiteosed ja Jumalale väga armsad ja selles mõttes on nagu hea neile seda ka öelda ja laulda.
Nüüd viimastel aastatel, mis sa, Kirsti, oled meie kirikut teeninud rändlauliku ametis, sa oledki ju seda tööd teinud just palju ka hoolde kodudes.
Ma tõesti olen siis saanud teha sellest rändlauliku tööd ja külastada Eestimaad, et siis olen käinud teistes hoolde kodudes ka. Ja ma küll tegelikult ikkagi eelistaksin seda, et kogudus kutsuks, et meil on siin piirkonnas selline hoolde kodu, et kas me võiks koos minna sinna. Ja ma päris omapäi ei ole käinud, et ma enamast ikkagi olen nagu märku andnud kohalikule kogudusele, kui ma sinna lähen, et ma hea meelega nagu teeks seda tööd koos kogudustega. Mul kodu lähedal Harku vallas on ka üks hooldekodu, mille ma avastasin umbes 3 aastat tagasi, Väänaviti kodu. Väänaviti kodu oli siis toetatud elamine natuke kergema intelligendi puudega noortele täiskasvanutele. Kuna see oli just enne jõule siis, ja neil oli jõulupidu tulemas, siis nad kutsusidki mind oma sinna jõulupeole külaliseks. Mul lubati seal alguses siis rääkida jõululugu ja et ma olin lubanud aidata kaasa Rannamõisa koguduse jõuluehtu Jumala teenistuse korraldamisel, siis mul tuli selline mõte, et peal oli üks vahva teha näidendit, et äkki saaksin seal Väänavitist abilisi. Kui õpetaja loeb seda evangeeliumi Jeesuse sündimise lugu, et siis oleksid näitlejad, kes lihtsalt liiguksid nagu selle loo tempos ja saaks see jõuluevangeelium konkreetsemaks. Küsisin seal Väänavitist, et mis te arvate, et kas siin oleks vabatahtlike, kes tuleksid mulle appi. Ja leidsingi sealt vist 5 abilist oli mul. Oli Maaria ja Joosep ja Ingel ja 2 karjast. Nad olid väga innukad. Võibolla see oli päris suur üllatus paljudele, kes tulid jõululaupäeva kirikusse. Rannamõisa kirik oli täis, aga ma ei ole nagu midagi halba ka sellest kuulnud, et see oleks nagu kuidagi liiga suur šokk olnud, et need inimesed, kes ei olnud nagu päris tavalised või kellega võibolla nii iga päeva elus kokku ei puutu, aga nad olid hästi vahetud ja väga südamega tegid seda oma osa ja aitasid laululehti ka jagada seal uksel ja inimesi vastu võtta ja Niimoodi algas see minu kontakt selle Väänaviti koduga. Praegu seal on lisaks 5 peremaja, kus igas majas on 10 inimest. Juba enne, kui need peremajad avati, siis alustasime seal Väänaviti kodus regulaarseid selliseid piiblitunde või kirikutunde. Ja ma sain kaaslaseks Minna Nikki, missionari kolleegi, kes oli just tulnud Eestisse tööle. Umbes tolla ajal sai Tiina Ool intelligendi puude töö koordinaatoriks. Ja me olime ka Tiinaga ühenduses ja tuli välja, et Tiina on ka aeg-ajalt seal käinud ja siis lõpsime kokku, et lähme kolmekesi. Ja aeg-ajalt ongi siis nii, kuidas Tiinal võimalust on mandrile tulla nendel päevadel, kui meil need Väänaviti tunnid on, siis ta on ka kaasas ja siis saab ka armulauda seada. Tegelikult oleks ideaalne, kui saaks tasakesi selle töö antud üle Rannamõisa kogudusele, kelle piirkonnas see asub, see maja. Me oleme küll, näiteks eelmine aasta me tegime ka jõulunäidendid ja siis sai ühe Soome reisirühma korjanduse abil sponsoreeritud neile buss, et suure bussiga toodi see Väänaviti kõik rahvas sinna kirikusse. Pärast seda, kui me eelmine aasta viisime need bussiga sinna kirikusse, siis pärast seda on, no mitte iga pühapäeva, aga üsna tihti on seal Väänaviti kodust olnud ühe autoga mingi seltskond jumalateenistusel Rannamõisa kirikus, et see on hästi tore. Ja nüüd, kui need uued peremajad seal avati, siis me oleme teinud niimoodi, et kui kord kuus sinna lähme, et siis me teeme kõigepealt 10 peremajade inimestele selle kirikutunni ühes nendest peremajadest, et kes teistest ka tahavad tulla, siis kogunevad sinna ühte majja. Ja pärast 12:30 selles mõisamajas toetatud elamise klientidele. Viimati ütles see juhataja, et see on kõige külastatavam huviring nende majas, et neil on iga päev on tegelikult erinevaid tegevusi seal, aga et seal käib kõige rohkem inimesi selles kirikutunnis.
Aga Kirsti, mida see külalt eriline töö sulle endale pakub? Miks sa just seda tööd teed paljude võimalike tööde seast?
Pean ütlema, et need hooldekodu külastused ja kas või need Väänaviti kirikutunnid on ka sellised, mis endale ka palju annavad. Kuidagi see inimeste avatud suhtumine või vastuvõtlikus või see tagasiside, see on nii vahetu, et seda on lust teha. Et seal on nagu näha, et see meeldib ja see on vajalik. Vahel on, et kurdavad, kui on mõni haigus või pea valutab või on mingisugused mured, probleemid ja siis on nii hea, kui saab koos palvetada ja siis rõõmuga ütlevad ka, et jumal vastaski või on terveks saanud. Ja.
Milliseid võtteid või millist programmi sa oled kasutanud intellektipuudega inimestega kohtumistel?
Viimasel ajal olen kasutanud risti ehitamist kangastest ja koormade risti juurde viimist. Siis ma olen lugenud mitmel pool ka Jesaja raamatust 53. peatükist sellest, mida Jesaja kirjutas juba ammu enne, kui Jeesus risti löödi, et kuidas ta oli põlatud ja inimeste poolt hüljatud ja selline, keda keegi ei saanud vaada, inimest keerasid pea ära. Intelligendi puudega inimesed on ka sageli seda kogenud, et inimest ei taha vaadata neid või vaatavad mujale, keeravad pea ära. Sellepärast ma kogen, et on kindlasti Jumala tahtmine seda rõõmusõnumid neile kuulutada, et Jeesus on ka selle valu enda peale võtnud ja ristil ära kandnud.
Suur tänu rändlaulik Kirsti Malmile! Nüüd aga helistame vahelduseks Kuressaarde, kus on telefonil õpetaja Tiina Ool, kelle hooleks on intellektipuudega inimeste teenimine eelkaas. Tiina, kas sa tutvustaksid ennast ja seda tööd, mida sa teed?
Olen Kuressaare koguduse abiõpetaja ja teine töö ongi siis intellektipuudega inimeste teenimine. Mul ei meeldi sõna vaimupuue, ma kasutan sõna intellektipuue. Sõna vaimupuue on kiriklikus kontekstis nii totter, sellepärast, et vaimust ei ole nendel inimestel küll mingit puuet. Selles mõttes, mis, et on inimesel antud ihuhinge vaim. Vaimust vaeste vaimulik. Sellist nimetust ma kannan rõõmuga. Ise elan Kuressaares ja teenin siis Saaremaal, siin Sõmeroodekodus ja Kuressaares ja käin ka Läänemaal ja Tallinna lähedal Väänaviti ja Raplamaal Katikodus. Neid kohti on mul jah 6 tükki, mis kokku. Aga neid kohti, kus intellektipuudega inimesi on, neid oleks märksa rohkem ja ma usun, et ideaalis oleks muidugi see, et tõesti võib olla, et vähemasti paari praaskonna peale võiks olla üks selline vaimulik, kes on saanud natuks rohkem ettevalmistust ja võtnud oma selle südame asjaks ja käib siis intellektipuudega inimesi teenimas.
Kas sa, Tiina, tead ka seda, kuidas see teenimine Eesti luterlikus kirikus üldse alguse sai nüüd uue vabaduse ajal?
Algus oli nii, et teenis Kirstimaja Paananen. Tema oli siis juba pensionil olev Soome vaimulik, kes on ka eluaja teeninud Pieksame koguduses, seal on puuetega inimeste keskus. Ja kui ta pensionil jäi, siis ta jah tuli ja teenis Eestis siin 90. algul, aga juba aastaid tagasi ta nagu tundis, et siin oleks vaja oma inimesi. Ja siis oli mõned aastat Elve Bender ja siis tema asemel sain mina selle ülesande. Ja oktoobris sai kolm aastat ametliku teenimist eelkaas seda. Üks inimene, üks kõik, kus ta elaks, ei saaks teineda nüüd kogu Eestis. Sellepärast olekski tõesti suur palve vastus, kui neid töötegijaid tuleks ka sellele töölõigule rohkem juurde. Intellekti puudegi inimesed on samasugused jumala lapsed, nagu me kõik ja soovivad osa saada jumala sõnast ja armust ja kui nüüd olla seal hooldekodudes või kuskil pereringis ja kus on intellekti puudegi inimesed, et noh, siis tuleb lihtsalt natuke see arvestada nende eri vajadusi ja teha seda kõike lihtsamas ja selgemas vormis. Ma olen väga tänulik jah, et on nüüd Kirsti ja Minna, minu ajad sõbrad on tulnud sellele tööle ka nii südamega ja nad teevad seda hästi ja väga regulaarselt. Lisaks sellele on Kaido Soom vaimulik Tartus ja selle piirkonnas ja sellest aastast ka Meelis Lauri Eriksson on Rakveres vaimupuudega inimesi teenimas. Eks neid vaimulike ole veel, kes käivad hooldekodudes kuskil regulaarselt. Igal vaimulikul on omad annika antud ja eks selleks tööks võibolla läheb ka teatud vaimuandeid vaja ja mitte võibolla nii väga kõrgkirikliku liturgiat, vaid rohkem valmidust olla lihtne, arusaadav ja vahel ka inspiratsiooni kasutada, kui näed, et kui tulevad kokku raskema puudega inimesed, et siis ei saa kasutada mõnda asja, mida oled ette valmistanud, vaid läheb veel kuidagi näitlikumalt või selgemalt neile edasi anna.
Ja ka intellekti puudega inimeste teenimine eelkaas vist päris vabatahtlikus alusel ka ei käi, et Tiina, sina ja sinu kaks eestlastest kolleegi saate vist ikka ka tasustatud selle töö eest.
Praegu on seda minu tööd ja mu paari kaaslase töö toetamas Pieksame kogudus Soomest, kes saab maksta palgaraha ja samuti sõidukulusid.
Aga ilmselt ei ole ka raha see ainukene asi, mis seda tööd tegema paneb.
Tegelikult on küll nii, et mul on aega selline tunne, et ma teen seda tööd rohkem egoistina, sest nendelt inimestelt saan ma märksa rohkem tagasi, kui mina saan neile jagada. Et ma tahan tõesti anda neile edasi seda head sõnumit Jeesusest, aga nii palju rõõmu ja armastus, kui nendelt vastu tuleb, et seda ei saa sõnadesse panna, et nad on tegelikult väga imelised inimesed. Väga lihtsalt siirad, ausad ja täpselt samamoodi peab ka nendega olema.
Ma tean, Tiina, et sina oled selle töö tegemiseks väga palju igasuguseid materjale lugenud ja uurinud ja käinud igal pool koolitustel ja nõupäevadel ja rääkimata sellest, et sul on endal pikaaegne kogemus seda tööd teha ning ka peres kasvab erivajadusega laps. Kuidas võiksid need inimesed, kes ka mõtlevad, et võibolla nendel on antud selline kutsumus taolist tööd teha, kus nad saaksid ennast ette valmistada?
Oma magistritöö ma kirjutasin ka intellekti puudega inimestel eritööst, neid teadmisi ja mõningaid kogemusi, noh, hea meelega oleks, mis mul vähegi on jagada kellelegi. Meil ongi nüüd 7. novembril oma osaduspäev ette plaanitud, et Kirsti ja mina, mis me jagaksimegi seal oma kogemusi ja kuuleksime ka nende kogemusi, kes on kohale tulnud ja kellel on olnud omal kokkupuuteid.
Suur tänu Tiina Oolile, intellekti puudega inimeste teenimise koordinaatorile eelkaas.
Meile Pisra!
Ja meie viimane külaline saates on misjonär Minna Nikki, kelle nimi on siit juba läbi käinud. Küsimus sulle, Minna, miks sina seda tööd teed?
See töö intellekti puuetega inimestega, see on natuke teistmoodi nagu kirikus tavaliselt. Nad inimesed on nii ausameelsed ja neil ei ole üldse vaja teeselda. Nad on, mis nad on ja see teeb selle töö väga lihtsaks. kui ma käin neid külastamas, siis nende silmad säravad ja keegi tuleb ja kallistab või keegi tuleb ja õnnistab või teeb ristimärgi või viipekeeles räägib, et ma tahan ka taevakoju minna koos sinuga. Ma arvan, et sellest tööst ma ise saan rohkem, kui ma oskan teistele jagada.
Kuidas sai alguse sinu töö intellektipuudega inimestega?
Siit on umbes 20 aastat, kui ma hakkasin Soomes seda muusikaterapiat õppima ja pärast seda hakkasin seda tööd tegema. Et rahva ülikoolides ma tegin päris palju neid gruppe, muusika või loovus või midagi sellist. Ja kui siia Eestisse kolisime, siis Soome missiooni seltsi rõhutab seda puuetega inimeste tööd. Ja nad küsisid, kas siin on ka midagi, et ma võiksin natuke aidata. Päris alguses, kui kolisime siia, leidsin Tiina Ooli ja ta ütles, et tal neid töökaaslasi päris palju ei ole. Ja küsisin, et no, kas ma saaksin olla ja siis alustasime ühes koos Kirsti Malmiga, et siis kolmekesi vahel kahekesi erinevates kohtades.
Mida sul minna oleks öelda nendele inimestele, kes võib-olla ka mõtlevad, et miks mitte proovida sellist tööd nagu tegelemine intellektipuudega inimestega?
Kui keegi oleks huvitatud ka seda tööd tegema, see oleks küll päris hea. Inimene, kes külastab neid hooldekodusid, ei ole vaja olla midagi suurt spesialist või midagi sellist, et kui on kristlane inimene, kes tahab, et teised ka saaks midagi kuulda usust ja Jeesusest, siis ma arvan, et see on piisavalt. See töö õpetab küll, ta saab isi, õpib ise ka. Tegevus, mis intellekti puuetega inimestega võib olla, siis see võib olla sarnane nagu näiteks pühapäevakoolis või mujal, aga võib olla, et sa pead rääkima natuke aeglasemalt või lihtsamalt. See on välis maalasele väga hea, sest ma ei oska rääkida nii hästi, et kõik minu laused on sellised nagu koolilapse laused ja ma arvan, et nad saavad paremini aru, sest ma ei oska kasutada neid uhkeid sõnu nii palju. Ja ma arvan, et nendega need sõnad ei ole nii tähtsad, aga see on tähtis, et kui sa oled, sa ei saa mängida midagi sellist rolli või midagi sellist, et sa pead olema selline, nagu sa oled. Sest intellekti puuetega inimesed on nii targad, et nad näevad läbi, et kui sa mängid midagi, see ei meeldi. Noh, nad ei osa teeselda. Ja ma tahaksin siin julgustada, et kui keegi tahaks seda tööd teha või õppida, võiks võtta ühendust Tiina Ooliga ja küsida, et kuidas ma saaksin midagi teha. Ühes koos kui teeme, siis aitame ja õpetame teine teisi.
Kui palju ühte hooldekodu külastust näiteks saab ette planeerida ja kui palju seal sünnib sellist ootamatut?
Ma teen küll täpselt plaanid ja vahel ma kirjutan need kõik asjad üles, et mis ma tahaksin, et me teeksime või kuidas. Aga võib olla, et keegi küsib midagi või midagi juhtub, siis sa pead ettevaatlikult vaatama, et mis seal saalis näiteks toimub. Et kõikil on hea olla ja kõik on rahulikult. Et kui midagi hakkab toimuma, siis ma ei saa lihtsalt jätkata seda oma lugu, aga ma pean küsima midagi nende käest või aitama, et see on selline, see on ühistöö. Aga plaanid küll alati on olemas, et mis teeme ja kuidas teeme, kes teeb. Ja kasutame päris palju sellisi materiaale ja sellisi metode, et kõik saaks osaleda. Et näiteks, kui on pattutunnistus näiteks, et kõik saaks panna näiteks pattukive laua peale või rääkida midagi või teha mingisuguse liigutuse. Et seda teeme koos. Et see ei ole selline nagu jutlus, et õpetaja räägib ja teised lihtsalt kuulavad, aga teeme seda ühes koos.
Kas minna? Sulle ei tundu, et tegelikult on need inimesed Jumalale palju lähemal tänu sellele, et nad ei oska teeselda või nad on nagu kogu aeg nemad ise. Sest meie, nii-öelda tavalised inimesed, ju kanname tihti peale oma elus mingid rolle. Me oleme kolleegid, me oleme lapsevanemad, abikaasad, tänaval liiklejad ja nii edasi. Tihti peale me nagu mängime kedagi väga tähtsat ja asjalikku, selle asemel, et lihtsalt rõõmsalt Jumalat kiita ja tänada.
Jaa, me mängime. Mul on ka selline tunne, et Jumala on koos nendega alati.
Kas selle tööga on siis nii, et võib-olla hoopis meil on nende käest midagi väga olulist õppida?
No sa küll tõsi, et kes seal siis õppimas käi? Näiteks kui on õnnistamine, tihti juhtub seda, et kui Tiina Vool näiteks pärast jumalateenistust õnnistab, siis tagasi õnnistab rohkem inimesi. See õnnistamine ei ole ainult seda, et õpetaja või missionäri õnnistab inimesi, aga nad õnnistavad tagasi. Ja see tunne, mis pärast seda on, et ise saab küll tagasi palju rohkem kõike head Jumala käest. Et see tunne, kui sealt ära läheb, siis on selline hea tunne ise endal. Midagi on olnud sellist, et me üheskoos tõesti oleme olnud Jumala ees. Kui mäletas seda, et kuidas Jeesus ise randas siin maa peal, kellega ta kohtus? Ja kui ta oleks täna siin, et kelle juurde ta läheks? Ta alati kohtus nendega, kes oli vaesed või viletsad või sellised inimesed, kes oli teiste arvates väga halvad ja pattused. Ma arvan, et need õigused, mis mul on, iga ühel peaks olema samad õigused. Et ma saan kasutada puhtaid riideid, mul on piisavalt toitu. Ma saan käia kirikus, kui ma tahan. Ma saan lugeda, ma saan õppida, ma saan koolis käia, ma saan tööl käia. Kas need õigused on samad iga ühel, ka intellektipuuetega? Ja ma arvan, et ei ole. Ja minu arvates see on väga halb asi. Ma arvan, et see põhjus, et miks seda tööd ma tahan teha, on see, et mida ma vastan Jeesusele, kui ta viimasel päeval küsib minu käest, et mida sa tegid ja kus sa olid? Sest näiteks Matteuse evangeeliumis on kirjutatud koht, et mida te iganes olete jätnud tegemata, kellele tahes mu kõige pisimatest vendadest, seda te olete jätnud tegemata minullekin. Et mida ma siis vastan Jeesusele? See on minu usupõhjus või selle kristlasena elamise põhjus.
Millised on unistused seoses intellektipuudega inimeste vaimuliku teenimisega?
Meil on unistus Kostiinaga ja Kirstiga, et saaksime seda tööd natuke edasi teha või laieneda. Intellektipuudega inimesi on siin Eestis rohkem kui keda me kohtume. Teame, et on inimesi, kes lihtsalt on peidus kusagil kodus või on sellisi hooldekodusid, et pensionäärid tahaksid teistsugust kohtumist ja intellektipuudega inimesed ka vajaksid sellist, et igaühel oleks hea olla. Siis unistus on, et saaksime sellise võrgustiku teha siia Eestimaal, et teaksime, et kes teeb seda tööd ja kus kohas teeb. Ja nende inimestega, kes seda tööd teevad, võiksime kohtuda ja õpida üheskoos ja vahetada mõtteid. Ja kui on sellisi kohti, et keegi ei külasta seal, siis võiksime paluda, et igast praostkonnas näiteks oleks üks või kaks inimest, kes võiks külastada või otsida inimesi, kes võiks teha seda tööd. Et neil on ka õigus kuulla Jumala sõna. See on selline unistus, et vaatame nüüd, et kuidas see läheb, et koos diakon ja talitusega teeme seda tööd ja kui hästi läheb, siis võib olla, et saame sellise projekti, et saame rohkem seda tööd teha ja uusi inimesi ka kaasa haarata. Me peame austama neid inimesi. Kui Jumal löi inimese, siis ta vaatas ja ütles, et see on väga hea. Kui ta on loonud sind ja mind, ta on vaatanud ja öelnud, et sa oled väga hea. Ja samamoodi, kui ta on loonud inimese, kes on intellektipuuetega, siis ta on vaatanud teda ka ja öelnud, see on väga hea. Meil inimestel ei ole õigust vaatada neid inimesi ja öelda, et midagi sellist halba nendes oleks. Lihtsalt võime vaatada, et kuidas ma saaksin aitada, kas minust oleks midagi kasu. Iga ühel meil on omad puuteed. Võib olla, et teised on liiga uhked või liiga täis ise ennast. Et ma arvan, et need võib olla teiste puuteed. Et kui tark või kas sa oskad midagi teha, see ei ole alati see kõige tähtsam asi siin maailmas.
Suur tänu misjonär Minna Nikkile. Ning sellega ongi meie tänane meie missiooni saade kuulatud. Suur tänu, et olite meiega. Saate pani kokku Piret Riim. Kui Jumal lubab, kohtume jälle kuu aja pärast. Seniks soovin kõikide ELK missioonikeskuse töötajate poolt teile palju Jumala õnnistust.